Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πολλά και ενδιαφέροντα και τα σημερινά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στην εκπομπή είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2. Σε εξέλιξη η συζήτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στους κόλπους της ΕΠΟ για το νέο αρχιδιαιτητή. Έχουμε αντιδράσεις, έχουμε τοποθετήσεις των ομάδων έπειτα από την αρχική εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΟ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχετε ενημερωθεί ήδη για το πρώτο μέρος, ας το πούμε έτσι, του ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αργότερα. Μια σημαντική συνέντευξη έδωσε πριν από λίγο ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, στην τηλεόραση του Sky και μίλησε και για τη νέα αθλητική μεταρρύθμιση, το νέο αθλητικό νόμο που ετοιμάζει, αλλά στην αρχή τοποθετήθηκε για το φλέγον θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου και του Στεγάστρου Καλατράβα. Με τη βοήθεια του Τάσου Σοηλεμέζη, που είναι στους ήχους, ο Νίκος Μοσχονάς και ο Γιώργος Τομόπουλος είναι στην παραγωγή, την επιμέλεια και την υποστήριξη της εκπομπής σήμερα, θα πάμε να ακούσουμε το επίμαχο απόσπασμα, διότι υπάρχουν ειδήσεις και οι σημερινές τοποθετήσεις του κ. Βρούτση έρχονται σαν μια συνέχεια σε όσα μας είχε πει και τα είχαμε μεταφέρει την περασμένη εβδομάδα, όταν αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου τον επισκέφθηκε. Και εκεί είχε ουσιαστικά προαναγγείλει και τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί στην προσπάθειά του να φέρει ένα νέο αθλητικό νόμο έπειτα από 24 και αν μπούμε στο 24, 25 ολόκληρα χρόνια. Διότι αυτή τη στιγμή ισχύει ο νόμος 27-25 του 99, του 1999. Επ' αυτόν μίλησε σήμερα, αλλά το φλέγον θέμα, το μείζον ζήτημα της επικαιρότητας όσον αφορά στα θέματα που απασχολούν το Υπουργείο Αθλητισμού είναι το θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου, είναι το θέμα του Στεγάστρου Καλατράβα. Τάσος Σοηλεμέζη, είμαστε έτοιμοι, πάμε.
Ολυμπιακό Στάδιο δεν το αφήνουμε. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Βρούτσης.
Δεν είναι και θέμα για να το αφήσουμε. Είναι τεράστιο το θέμα.
Θέμα αφορά ολόκληρο το λεκανοπέδιο και όχι μόνο ολόκληρη
όλη την Ελλάδα. Είναι η καρδιά του αθλητισμού.
Όλη τη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, τώρα εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Η αλήθεια είναι. Έχετε κάποια εικόνα τι γίνεται με τις μελέτες και πώς προχωράει το θέμα του ΟΑΚΑ?
Ναι, καλημέρα καταρχήν. Να σας πω ότι πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί ακουμπάει, όπως το λέω, την καρδιά του αθλητισμού. Το ΆΚΑ είναι το εμβληματικό μας αθλητικό κέντρο της χώρας, εκεί που τελέστηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και σήμερα κλείσαμε 2 εγκαταστάσεις. Όχι όλο το ΆΚΑ. Να θυμίσω ότι το ΆΚΑ είναι 1000 στρέμματα. Mm-hmm. Έχει δεκάδες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν κανονικά σήμερα. Κλείστηκαν 2 μόνο κέντρα αθλητικά, το μεγάλο στάδιο και το ποδηλατοδρόμιο. Ήταν μια απόφαση δύσκολη, καθόλου ευχάριστη και θα το πω άλλη μια φορά, ήταν πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση υπό την έννοια ότι η μελέτη που ξεκίνησε, ανοίγω παρένθεση, για πρώτη φορά από κυβέρνηση που ενδιαφέρθηκε να δει τι συμβαίνει με το ΆΚΑ και να το αναβαθμίσει ενεργειακά, ποιοτικά και αθλητικά, ήταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με 57 εκατομμύρια. Να το ολοκληρώσω.
Ναι, αλλά...
Η μελέτη λοιπόν, μία από τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν ήταν να γίνει μελέτη για τη στατικότητα των στεγάστρων Καλατράβα. Ναι. Η μελέτη ήρθε στα χέρια μου τη συγκεκριμένη ημερομηνία και σε 2 μέρες έδωσα εντολή αμέσως να κλείσει, προσωρινά αναστολή λειτουργίας.
Η μελέτη λέει ότι είναι επικίνδυνο το στεγαστρό.
Ναι, η μελέτη λέει ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια ούτε στο ελάχιστο.
Θέλω να σας πω ότι χθες φιλοξενούσαμε στην εκπομπή τον κύριο Σπίριτζη, τον πρώην Υπουργό Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ. ο οποίος καθόταν εκεί που κάθεστε εσείς και μας έχει δώσει μια απόφαση εδώ, την οποία την δώσαμε και στο Γιάννη του Σουλιώτη, την κοίταξε ο συναδελφός μας εδώ. Η απόφαση είναι 28 Φεβρουαρίου του 2019. Είναι κοινή υπουργική απόφαση του κυρίου Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν προκάτοχός σας στον αθλητισμό, και του κυρίου Σπίρτζη, που είναι υπουργός μεταφορών, υποδομών και μεταφορών, που όντως έχει παραγγελθεί μελέτη για την τακτική συντήρηση και την παρακολούθηση της δομοστατικής υγείας των στεγάστων του Ολυμπιακού Σταδίου, του ποδηλατοδρομίου κτλ. Και τις μεταλλικές κατασκευές που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η μελέτη είναι αυτή εδώ, είναι και υπογραμμισμένα εδώ τα σημεία. Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση λοιπόν την ακύρωσε ο κύριος Καραμαλής στο ενδιάμεσο, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Σπίριτζης.
Όχι.
Δηλαδή υπήρχε, θέλω να πω ότι υπήρξε κάποια πρόνοια πριν, αλλά δεν προχώρησε.
Εάν θέλετε να ανοίξουμε το κουβάρι της ιστορίας, το οποίο δεν έχει τόσο ενδιαφέρον για τον κόσμο όσο αφορά το μέλλον, αλλά αξίζει να φωτίσουμε τον παρελθόν.
Έχει ενδιαφέρον ότι ένα στέγαστρο το οποίο έχει κοστίσει 200 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, μια κατασκευή, δεν το χειρίστηκαν σωστά καμία από τις κυβερνήσεις.
Δεν θα πω ότι έγιναν όλα τέλεια. Βεβαίως υπάρχουν παθογένειες. Βεβαίως δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα να γίνουν μελέτες και παρακολούθηση των στεγάστρων όλα αυτά τα χρόνια. Η πρώτη παρέμβαση έγινε η κυβέρνηση Σαμαρά με Γιάννη Ανδριανό με 8 εκατομμύρια που δεσμεύτηκαν. Έφυγε η κυβέρνηση Σαμαρά, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε τίποτα. Μετά έγινε αυτή η μελέτη. Πράγματι, δόθηκε. Αυτό είναι μια απόφαση.
Απόφαση. Και
απόφαση
για
απόφαση, να γίνει. Η απόφαση είχε δύο κατευθυντήριες γραμμές. Προσέξτε. Η μία ήταν να μελετηθεί η στατικότητα της κερκίδας. Θυμάστε μία εικόνα που έβλεπε.
Ναι, από τον κύριο Καρύδη.
Όχι, λοιπόν. Έγινε, τότε ήταν ένας αγώνας το 2018, ναι, και υπήρχε ταλάντωση της κερκίδας και μπήκε μελέτη. Αυτό αφορά.
Ακριβώς όπως το λέτε, είναι δύο οι.
Ακριβώς. Λοιπόν,
και για τις κερκίδες και για το στέγαστρο.
Θα σας πω και για το στέγαστρο. Οι κερκίδες λοιπόν έγινε μελέτη και αποδείχθηκε ότι πράγματι έπρεπε να υπάρχει ταλάντωση. Άρα δεν υπήρχε κανένα θέμα με τη στατικότητα των κερκίδων του ΆΚΑ. Όσο αφορά το δεύτερο, ήταν μια μελέτη εκ του μακρόθεν. Και όχι ουσιαστική μελέτη όπως αυτή που έγινε τώρα. Mm-hmm. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε και διαπιστώθηκαν σκουριές και προβλήματα πάνω στα στέγαστρα Καλατράβα. Αυτό όμως, ναι, οδήγησε στο να γίνει καινούργια
ουσιαστική
μελέτη. Ξέρετε
ποιο είναι το κενό που έχουμε? Ποιος είναι ο υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά? Δηλαδή, ποιος θα έπρεπε να έχει συντηρήσει το στέγαστρο Καλατράβα?
Διαχρονικά υπάρχει μια συνυπευθυνότητα μεταξύ πολιτικών ηγεσιών και διοικήσεων του ΆΚΑ. Ναι. Αλλά η δίκηση του ΆΚΑ, για να είμαι ειλικρινής, η κάθε δίκηση του ΆΚΑ δεν μπορεί να έχει τον προϋπολογισμό, αν δεν της δώσει τα λεφτά, να κάνει το συγκεκριμένο πράγμα.
Άρα είναι το Υπουργείο Αθλητισμού και η διοίκηση του σταδίου.
Συνδυαστικά. Σωστά. Θα έλεγα πως ναι, αλλά πάντα χρειάζονται τα χρήματα. Και αν δεν υπάρχει τα χρήματα, ούτε η διοίκηση του Υπουργείου.
Η εικόνα που σας έχουν δώσει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι το στέγαστρο κινδυνεύει να πέσει. Και θέλουμε να μας πείτε, επειδή είδαμε δημοσιεύματα στον τύπο του εξωτερικού, υπάρχει περίπτωση να ξυλωθεί το στέγαστρο?
Αυτό που λέω εγώ, και δεν μπορώ να σχολιάζω σχόλια τα οποία, να παρακολουθώ τα σχόλια όλα, είναι ότι η προσπάθειά μας θα είναι, μετά την αποτίμηση και την αξιολόγηση της μελέτης που δώσαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Θυμίζω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο τεχνικός και θερμικός σύμβουλος της κάθε κυβέρνησης. Θα κάνουμε τα πάντα στο δυνατότερο χρονικό ορίζοντα να επαναλειτουργήσει το ΆΚΑ κάτω από δημόσιο χαρακτήρα.
Για να κλείσουμε το θέμα του ΆΚΑ, έχετε εικόνα λοιπόν πότε, ποιος είναι αυτός ο χρονικός ορίζοντας? Γιατί αυτό που έχουμε ακούσει είναι ότι τουλάχιστον για ένα έτος το ΆΚΑ θα μείνει κλειστό, το επιβεβαιώνεται αυτό?
Το χρονικός ορίζοντας που μπορώ να δώσω είναι ότι το ποδηλατοδρόμιο, με βάση το ΤΑΙΠΕΔ και τη συζήτηση που έκανα, μπορεί να λειτουργήσει μέσα στο 2024, το ποδηλατοδρόμιο. Και δεύτερον, όσο αφορά το ΆΚΑ, θα μιλήσω τη στιγμή που θα πάρω τη μελέτη, την υπογεγραμμένη από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Ωραία.
Τότε μόνο θα μπορέσω να μιλήσω για χρονοδιάγραμμα.
Το να ξυλωθεί το στέγαστρο δεν είναι κάτι που εξετάζεται?
Δεν εξετάζουμε τίποτα.
Μάλιστα.
Το μόνο που εξετάζουμε είναι να επαναλειτουργήσει το ΆΚΑ το συντομότερο δυνατόν.
Mm-hmm. Με ασφάλεια, κύριε Υπουργέ.
Με ασφάλεια πάντα. Γιατί η απόφαση.
Όμως έκλεισε και το Καφτατζόγλιο.
Ναι, η απόφαση που πήρα και συνδέεται με αυτό, η απόφαση που πήρα για το ΆΚΑ ήταν πολιτική απόφαση. Το κείμενο δεν έλεγε κλείστε το ΆΚΑ, ούτε ανοίξτε το ΆΚΑ. Τα ευρήματα ήταν αυτά που με οδήγησαν να πάρω πολιτική απόφαση. Ένα, δύο. Και για το Καφτατζόγλιο. Προφητικά θα έλεγα, γιατί καμιά φορά η ζωή φυλάει εκπλήξεις. Ένα μήνα πριν συμβεί αυτό με το ΆΚΑ, πήρα μια πρώτη απόφαση, πολύ δύσκολη, η οποία υπέγραψα στις 31 Αυγούστου, βάσει της οποίας κανένα αθλητικό κέντρο στην Ελλάδα, είτε δημοτικό, είτε περιφερειακό, είτε εθνικό, δεν θα ξαναλειτουργήσει εάν δεν συνδυάζει δύο πράγματα. Στατική επάρκεια και άδεια πυροπροστασίας. Αυτή η απόφαση βγήκε για πρώτη φορά από χέρι υπουργού, μπήκε σε λειτουργία ένα μήνα πριν το ΆΚΑ Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ ότι το 1 τέταρτο των αθλητικών κέντρων της χώρας δεν δουλεύει. Έτσι πληροφορούμε, δεν έχω κάποια στοιχεία.
1 τέταρτο των αθλητικών της χώρας.
Ναι, αυτό όμως τι σημαίνει, βεβαίως. Γιατί αφορά όλα τα δημοτικά, όλα τα περιφερειακά και όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα. Παραδείγματος χάρη το Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Είναι στην περίπτωση αυτή.
Γι' αυτό το λόγο έκλεισε το Καφτατζόγλιο.
Ακριβώς. Όμως δεν έκλεισε, προσέξτε. Και προχθές στη Βουλή, σε μία ερώτηση βουλευτή για το συγκεκριμένο ζήτημα, κατέβαλα 1 εκατομμύριο ευρώ, όχι εγώ, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου, για να βγάλουμε την άδεια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στις αρχές του 24 θα λειτουργήσει το Καφτατζόγλιο με ασφάλεια.
Στις αρχές του 24.
Ναι, ναι, με ασφάλεια αθλητών, ναι. Αθλουμένων, προπονητών
και
θεατών.
Και οι υπόλοιποι χώροι που ανήκουν στο 1 τέταρτο, κύριε Υπουργέ, θα ανοίξουν επίσης, εφόσον αρχίσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις.
Μόνο τότε. Δεν θα ξαναλειτουργήσει τίποτα στην Ελλάδα εάν δεν έχει άδεια προϋποθέσεις.
Αυτό είναι απόκειται βέβαια στο Δήμο, οπότε θα φέρει αυτές τις δύο προϋποθέσεις, τα δύο έγγραφα, στο Δήμο, στο Φορέα.
Όχι και... στο Φορέα. Διότι αν το αθλητικό κέντρο εμβέλειας, εποπτείας του Υπουργείου Αθλητισμού ή εποπτείας Περιφέρειας ή εποπτείας Δήμου, αυτός που είναι υπεύθυνος δεν πάει να καταθέσει αυτές τις δύο προϋποθέσεις ότι υπάρχουν, δεν θα λειτουργήσει. Αυτό δείχνει αποφασιστικότητα, δείχνει υπευθυνότητα, προνοητικότητα. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί και εγώ, για μένα ήταν μια έκπληξη ότι δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ένα. Δύο, ξεκίνησε, γίνεται τώρα. Και τρίτον, ένα μήνα μετά ήρθε το θέμα του ΆΚΑ που επιβεβαιώθηκε αυτό.
Επόμενο θέμα το οποίο αφορά τους πάντες και είναι κάτι το οποίο διαχρονικά το βλέπουμε, είναι αυτές οι αλλαγές στον αθλητικό νόμο. Κάθε φορά ζούμε αλλαγές στον αθλητικό νόμο. Προείπατε και εσείς ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στον αθλητικό νόμο και θέλουμε να μας πείτε μερικές από αυτές.
Πέρασαν 25 χρόνια από τον βασικό νόμο 27-25 του 1999. Πραγματικά τότε επί Φούρα, Φούρας ήταν υπουργός ή γενικός γραμματέας, υπήρξε ένας πρώτος θεμελιώδης αθλητικός νόμος. Έκτοτε όλες οι κυβερνήσεις με θετική σκέψη για τον αθλητισμό έφεραν σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων. Πέρασαν 25 χρόνια και σήμερα είναι πλέον όριμη στιγμή να φέρουμε τον δεύτερο αθλητικό νόμο, παύλα, να γίνει κωδικοποίηση, να βγάλουμε ένα άρωμα τις γκρίζες ζώνες. Ο νόμος αθλητικός είναι γεμάτος αντιφάσεις. Θέλει να προσθέσουμε πολλά πράγματα, θέλει να αφαιρέσουμε άλλα πράγματα.
Τι αλλάζετε εσείς, κύριε Υπουργέ?
Το τι θα αλλάξει δεν θα το πω σήμερα. Το τι αλλάζει θα γίνει μέσα από 4 κατευθυντήρες γραμμές. Η πρώτη.
Λοιπόν, αυτά απάντησε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα είπε ο κύριος Βρούτσης. Έδωσε χρονοδιαγράμματα. Θα είναι καλεσμένος και στο Διεθνές Αθλητικό Σχολείο του ΨΑΤ και θα απαντήσει στους δημοσιογράφους συνολικά και για το νέο αθλητικό νόμο, τη νέα αθλητική μεταρρύθμιση που ετοιμάζει με βάση 4 δικούς του άξονες, αλλά για τα 2 μεγάλα στάδια της χώρας, αλλά και για τα υπόλοιπα στάδια της χώρας που αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα. Ήταν ξεκάθαρος μιλώντας στο Sky και στους συναδέλφους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Τζούνο. Είπε δηλαδή το ποδηλατοδρόμιο, κάνω μια σύνοψη τώρα, μια περίληψη, το ποδηλατοδρόμιο από το 2024 και πάλι θα λειτουργεί, το Καφτατζόγλιο για τους Θεσσαλονικείς και την περασμένη εβδομάδα που στέλνανε τα μηνύματά τους για το θέμα του Ηρακλή που είχε συνάφεια, γιατί παίζει στο Καφτατζόγλιο, Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο, χρησιμοποιεί από τον Ιανουάριο του 24, υπάρχει το κονδύλι του 1 εκατομμυρίου για να γίνουν εκεί τα έργα, και όλα τα υπόλοιπα στάδια που δεν έχουν στατική επάρκεια, πυρασφάλεια και πυροπροστασία, μέχρι να λυθούν τα προβλήματα, δεν θα λειτουργούν. Αυτά είναι όλα τα επίσημα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι επίσημες τοποθετήσεις για το στέγαστο Καλατράβα, ενώ δεν πήρε καμία θέση σχετικά με τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου ότι μπορεί να ξυλωθεί και ολόκληρο το στέγαστρο Καλατράβα. Θα μιλήσει, είπε, όταν θα πάρει τη μελέτη στα χέρια του για αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, πριν από λίγο η συνέντευξη του κυρίου Γιάννη Βρούτση. Και επειδή ρωτούσατε, όπως και την περασμένη εβδομάδα που είχαμε θίξει το ζήτημα για συναυλίες που θα γίνουν στο ΑΚΑ ή που είναι προγραμματισμένες να γίνουν τη νέα χρονιά, πολύ μεγάλες συναυλίες, μάλιστα για κάποιες έχουν προπολιθεί ήδη τα εισιτήρια, απάντησε και σε αυτό λέγοντας ότι δεν θα γίνει καμία συναυλία αν δεν έχει λυθεί το πρόβλημα με το στέγαστρο, αν δεν έχει ανοίξει με ασφάλεια το στάδιο. Φυσιολογικό, λογικό, λογικότατο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, με την ΕΠΟ, με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, με τον νέο αρχιδιαιτητή. Πέτρος Μαυρογιαννίδης παρακολουθεί το θέμα και, Πέτρο, σε ακούω, γιατί έγινε η πρόταση τελικά για για το νέο αρχιδιαιτητή, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις, έτσι.
Βέβαια, ναι. Το ξέρετε, λίγο πολύ το περιμέναμε. Οι περισσότερες αντιδράσεις, να πούμε ότι δεν έχουν να κάνουν με τον Φρόιντμπεργκ, αυτόν κάθε αυτόν που λέμε, παρά το γεγονός ότι κάποιος ενέγειρε και αυτή την ιστορία, δηλαδή του στείλει ότι είναι 4 χρόνια χωρίς δουλειά, γιατί δεν κάνει κάτι, γιατί δεν ασχολείται. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν είναι και τόσο το πρόβλημα, όσο ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που είχε συμφωνήσει η πλειοψηφία στην Super League, στη συνεδρίαση, ότι να εξετάσουμε όχι μόνο έναν άνθρωπο που θα προταθεί, αλλά 2, 3, 4 βιογραφικά και να καταλήξουμε όλοι μαζί από κοινού σε έναν. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, έχουν μπει στη διαδικασία να αποδεχθούν τον Σουηδό διαιτητή που πρότεινε ο Μπαλτάκος και είναι και αποδεκτός από την UEFA, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΕΠΟ. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ζήτησε σε ύπιους τόνους ότι θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα βιογραφικά, ώστε να καταλήξουν ίσως και σε κάποιον άλλον, δηλαδή να εμφανιστούν 2, 3 και ένα αυτό 4, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Από την άλλη πλευρά, η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν σφοδρότερη, σε πολύ πιο υψηλούς τόνους σύμφωνα με τις πληροφορίες και κάποιους διαλόγους που έχουν διαρρεύσει, αλλά εγώ δεν ήμουν εκεί για να επιβεβαιώσω. Αλλά σίγουρα προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και όλα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης αντιδρά και μάλιστα
λοιπόν,
θεωρεί.
Ένα-ένα τώρα. Ναι.
Κόντρα σε αυτό που είχαν συμφωνήσει στη συνεδρία του
Ολυμπιακού. Πέτρο, ένα-ένα. Ψηφίστηκε ο νέος αρχιδιαιτητής. Είναι ο ναι. Σουηδός Φρόιντφελντ. Ωραία.
Ο Πίτερ, ναι.
Είναι ο Σουηδός Πίτερ Φρόιντμπεργκ.
Σωστά.
Ένα λεπτό. Άρα έχουμε εκτελεστική επιτροπή για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά της ΕΠΟ, η οποία ψηφίζει και αποφασίζει. Έτσι.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Ναι.
Παρά τις αντιδράσεις του Παναθηναϊκού και τη σφοδρή αντίδραση του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αποχώρησε.
Μάλιστα ο Παναθηναϊκός αποχώρησε και όλα σωστά.
Αλλά ήταν πιο ήπιος σε σχέση με τον Ολυμπιακό, η αντίδραση του οποίου ήταν πιο σφοδρή.
Ναι, ναι, πιο σφοδρή, σωστά. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι μετά τον παραιτηθέντα Μπένετ έχουμε πια νέα εποχή στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος ήταν ο δεύτερος υποψήφιος μαζί με τον Γκλάτεμπεργκ τότε που ήρθε ο Άγγλος. Για να πάρουμε τα πράγματα γρήγορα με την αρχή. Πήγε ο Μπαλτάκος, είπε το όνομα του Φρόιντμπεργκ, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ συμφώνησαν. Είναι 59 ετών, Σουηδός, να υπενθυμίσω. Μεγάλη καριέρα έλεγε και είναι διαιτητικά.
Μου στέλνουν μήνυμα, ήταν με ψήφους 8 υπέρ και 2 κατά. Η απόφαση.
Θα πούμε και αυτά.
Ναι, ναι. Για να είναι νέος αρχιδιαιτητής ο Πίτερ Φρόιντφελντ.
Σωστά. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός το διανοούμαστε, καταλαβαίνουμε. 8 υπέρ, 2 λευκά. Ο Παναθηναϊκός, όταν ακούστηκε αυτό το πράγμα, αποχώρησε. Ο Ολυμπιακός το ίδιο σχεδόν, αλλά με πολύ πιο έντονες αντιδράσεις. Και επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα δεν έχει τόσο να κάνει με το όνομα του Πίτερ Φρόιντμπεργκ. Έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής του συγκεκριμένου νέου καινούργιου πια αρχιδιαιτητή. Έτσι, του μπαίνει στη θέση του Στιβ Μπένετ.
Ως το Μάιο.
Προς το Μάιο και βλέπουμε.
Ναι.
Το Μάιο και βλέπουμε.
Ναι.
Συνέχεια, ναι. Θα έλεγα και εγώ αυτό για τις ψήφους, αφού το είπες λοιπόν είναι αυτός.
Ναι.
Έτσι,
8-2, ναι. 8-2.
Ναι, και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα, έχοντας πάντα τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν, ξέρεις, από οποιανδήποτε, μετά από φαλσοσφυρίγματα, μετά από ορισμούς, μετά ο Φρέντερ, ξέρει που έρχεται. Έρχεται σε αυτό το περιβάλλον το οποίο δεν το λες και απολύτως υγιές, το λες μέχρι και αρρωστημένο, με τους ορισμούς, με τις αποφάσεις των διαιτητών, με τις επεξηγήσεις στη συνέχεια, με γραμμές, με εξηγήσεις από τον ένα, με εξηγήσεις από τον άλλον για ένα κανονισμό που είναι ίδιος. Καλή τύχη να το ευχηθούμε, καλή δύναμη και υπομονή και καλά κουράγια. Γιατί φαντάζομαι ότι θα μπλέξει στη διαδικασία εφόσον με το καλημέρα δεν είναι αποδεκτός από την πλειοψηφία, από το σύνολο μάλλον, όχι από την πλειοψηφία, από το σύνολο.
Από το σύνολο δεν είναι, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι δεν είναι.
Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται κιόλας. Δηλαδή.
Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Βλέπω τώρα τα ρεπορτάζ και υπάρχουν πολλές διαρροές και υπάρχουν όπως λες τοποθετήσεις. Δεν είναι απλώς διάλογοι, είναι και τοποθετήσεις. Γίνεται μεγάλη επίθεση από τον Ολυμπιακό και πάλι στην ΕΠΟ και στον Πρόεδρο, τον Τάκη Μπαλτάκο, έτσι, με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ο Φρόιντφελντ, να πούμε, ότι ήταν ανθυποψήφιος του Κλάντερμπεργκ το 20, το είπες νωρίτερα.
Το είπα, βεβαίως.
Δηλαδή, είναι γνωστός στους παρικούντες στην ΕΠΟ.
Ναι,
δεν είναι ένα καινούργιο όνομα.
Όχι.
Και αν καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που μας στέλνουν εδώ φίλοι ακροατές, που βεβαίως έχουν δίκιο με ποια έννοια, η όλη συζήτηση ξεκίνησε, όχι για το όνομα, για τη διαδικασία εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις. Δηλαδή,
νομίζω δεν με ακούς, Βαγγέλη μου.
Σε ακούω, σε ακούω. το επαναλαμβάνω εγώ. Κάνω μικρή ανασκόπηση. Κάνω μικρή ανασκόπηση, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε μερικές φορές, εγώ πρώτος, άρα και οι ακροατές, από πού ξεκινάει η κόντρα. Δεν είναι μόνο το πρόσωπο, είναι και η διαδικασία.
Λέω εγώ,
επειδή δεν υπήρχαν 2-3 υποψήφοι, ανάλογου κύρους, ας πούμε, έτσι, ανάλογης αξίας, προκειμένου να επιλεγεί ο ένας. Να έχουν δηλαδή το δικαίωμα επιλογής οι ομάδες, η ΕΠΟ, η Εκτελεστική Επιτροπή, τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι.
Ότι πράγματι ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο με το πρόβλημα, λέω, με το Βαγγέλης Μαρινάκης, με το πρόσωπο, αν και αναρωτήθηκε κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι γιατί αφού είναι τόσο ικανός και καλός, έχει να δουλέψει 4 χρόνια και 3 όταν ήταν αντιποψήφιος με τον Κλάτεμπεργκ και προχώρησε τελικά του Άγγλου την προηγούμενη φορά που επιλέξαμε τον ξένο αρχιδιαιτητή, ήταν ο Κλάτεμπεργκ.
Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή που επανέλαβα εγώ. Η ουσία είναι ότι γιατί φέρνεις μία πρόταση στο τραπέζι, αυτό δεν είναι.
Ναι, αυτό είναι και μάλιστα εγώ θα πω ότι συμφωνώ κιόλας. Δηλαδή, εφόσον όλοι συμφωνήσαν να εξετάσουν βιογραφικά, δεν είπαν να μας φέρουν ένα και να το ψηφίσουμε ναι ή όχι, είπαν να εξετάσουν βιογραφικά. Και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει κιόλας.
Ναι, φέρε μια μικρή λίστα και αποφάσισε μετά, ναι.
Ναι, ρε παιδί μου, να βάλουμε τα βιογραφικά. Θα ψηφίσουμε να δούμε πώς έγινε. Τότε με τον Κλάτεμπεργκ, έτσι είχε γίνει. Ήταν ο Κλάτεμπεργκ και ο Φρόιντμπεργκ και αποφασίσαμε στον Κλάτεμπεργκ. Είχαμε σε κάτι πιο λαμπερό, σε κάτι ενδεχομένως πιο έμπειρο, Άγγλος, αυτά, λες, ξέρεις, θα γίνει δουλειά πιο καλά.
Τσέκαρα όσο μιλάμε, επειδή μισοί συνάδελφοι τον γράφουν Φρόιντμπεργκ, όπως ο παίκτης του Παναθηναϊκού που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, και άλλοι μισοί Φρόιντφελντ, το όνομα είναι Πίτερ Φρόιντφελντ.
Με φύ.
Ναι, Φρόιντφελντ. Ναι.
Ναι, με φύ. Φρόιντ.
Λοιπόν, αυτά φαντάζομαι ότι.
Καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
Ναι, φαντάζομαι ότι και αργότερα θα βγουν και επίσημες ανακοινώσεις, αν τις προλάβουμε να τις έχουμε, από όλες τις πλευρές. Γιατί βλέπω τώρα ρεπορτάζ, τι ζήτησε ο ΠΑΟΚ, τι είπε η ΑΕΚ, τι είπε ο Ολυμπιακός. Τώρα θα αρχίσουν πάλι τα γνωστά κανόνια,
Σωστά.
Να χτυπάνε, να βαράνε. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο από αυτό. Βγήκε καπνός. Νέος αρχιδιαιτής.
Και περιμένουμε, επαναλαμβάνουμε, τις αντιδράσεις. Όλες οι ομάδες θα πούνε έτσι, να είναι δίκαιος, να μελετάει σωστά, να τιμωρεί εκεί που πρέπει, να μην τιμωρεί εκεί που πρέπει, να τα βάλει κάτω, να τα μελετήσει, να φέρνει τους ξένους σε συνεργασία με την UEFA. Ό,τι έφερε, το έχει πει ότι θα είμαι εδώ για να σας βοηθήσω, αφού εγγυηθήκατε την ασφάλεια, το αυτονόητο δηλαδή που κάναμε των διαιτητών που θα έρχονται στην Ελλάδα να σφυρίζουν.
Μάλιστα.
Και καλά κουράγια. Ο χειμώνας είναι μεγάλος.
Αυτά είναι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, για το νέο αρχιδιαιτητή στο ποδόσφαιρο μετά την ψηφοφορία στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με ψήφους 8 υπέρ και 2 κατά είναι ο 59χρονος Σουηδός Πίτερ Φρόιντφελντ.
To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. You'll take a ride.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Τι θα φωτίσει σήμερα, Έλενα?
Είναι πάρα πολλά, αλλά διάλεξα αυτό. Τι θέλεις να ρίξουμε λίγο φως στα 5 υποψήφια αθλήματα για ένταξη στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του 2028 στο Λος Άντζελες. Οι Αμερικανοί προτείνουν το κρίκετ, που είναι πολύ διαδεδομένο άθλημα, το flag football, που το ψάχνα κι εγώ, αλλά και αυτό παίζεται πάρα πολύ στην Αμερική. Θυμίζει πολύ το αμερικανικό ποδόσφαιρο και έχει μια ζώνη στη μέση. Το λακρός, το ξέρουμε, το σκουός επίσης και το baseball και softball το αντίστοιχο των γυναικών. Αυτά παλεύουν οι Αμερικανοί να εντάξουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι μια σύσταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ, τώρα 12-13 Οκτωβρίου. Αν γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, θα παρουσιαστεί συνέχεια στη ΔΟΕ για έγκριση.
Λοιπόν, θες την άποψή μου.
12, ναι.
Γιατί λες τι θα έλεγες. Σου λέω για τα περισσότερα από αυτά που είπες, όχι.
Γιατί το κρίκετ είναι πάρα πολύ.
Μα τώρα λακρός. Μα τώρα λακρός, κρίκετ, σκουός και τα λοιπά.
Λακρός και κρίκετ μοιάζουν, ναι.
Baseball, softball να τα δεχτώ.
Δεν είναι στο Παρίσι αυτά, έχουν βγήκαν από τη λίστα. Το baseball και το softball. Στο Παρίσι δεν θα έχουμε.
Λέω για το 28, δεν με ρωτάς, για το Λος Άντζελες.
Ναι, θέλω
πάρα πολλά σου είπα. Πάρα πολλά τα καινούργια. Πάρα πολλά. Και άλλωστε θα βγουν κάποια άλλα. Δηλαδή, πόσα θα είναι τα Ολυμπιακά αθλήματα στο τέλος. Στο τέλος θα φτάσουμε να έχουμε 50-60 Ολυμπιακά αθλήματα.
Δεν
θα προλαβαίνουμε να τα καλύπτουμε.
Αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουν για αυτά τα νέα αθλήματα. Θυμάστε τι λέγαμε για το snowboard και αυτά.
Ναι, αλλά δεν ξέρω. Τι να σου πω. Βλέπω ότι ανοίγουμε πάρα πολύ τη βεντάλια. Πάρα
δεν αποφασίσει αν είναι καλό ή κακό ακόμα. Μπορεί να... Γιατί
θέλω
είναι
θέλω να καταλάβω αν αυτό γίνεται για να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στον αθλητισμό.
Αυτό λέει η ΔΟΕ. Αυτό πάντα λέει η ΔΟΕ, ναι. Όταν
γιατί όταν ακούω Αμερικανούς, όπως είπες, το μυαλό μου πάει στην εμπορικότητα. Όταν ακούω Αμερικανούς. Λες, το πιέζουν οι Αμερικανοί, δεν είπες.
Αυτή είναι μια κουβέντα. Όχι, αυτοί, ως αδιοργανωτές, προτείνουν. Όλοι κάνουν.
Ναι, βεβαίως.
Δεν είναι ότι το κάνουν μόνο οι Αμερικανοί, αλλά. Αλλά γιατί να το μπλέξουμε με την εμπορικότητα, γιατί ένα άλλο, μια άλλη κουβέντα τώρα.
Θέλω να σου πω κάτι, να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω τη θέση μου, πολύ γρήγορα.
Ναι.
Υπάρχει το μπάσκετ. Υπάρχει και το 3-on-3. Δεν είχε την έγκλη το 3-on-3 που θα έπρεπε. Και δεν ξέρω αν θα την έχει το 3-on-3.
Άρα μιλάς
3x3 που λέγεται τώρα.
Το μπλέξεις και εσύ.
Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν το ακολουθούν τόσο πολύ. Δεν το ακολουθούν.
Να σου πω κάτι όμως. Εγώ ανακάλυψα στο Τόκιο.
Το 3x3 δηλαδή, το μπάσκετ κάνει θράψη τα καλοκαίρια. Όταν παίζουν στις παραλίες, δίπλα στη θάλασσα, όταν παίζουν σε ανοιχτά γήπεδα, στο Ράκερ Πάρκ, στο Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη.
Στην Ευρώπη, το snowboard και το skateboard και όλα αυτά, τα οποία μπαίνουν σιγά-σιγά. Είναι κάτι το οποίο ασχολούνται εκατομμύρια κόσμο, άσχετα να ασχολούμαστε εμείς. Και υπάρχουν παιδιά που είναι Ολυμπιονίκες 11 και 12 και 13 χρονών. Δηλαδή είναι κάτι τεράστιο. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Εγώ δεν είμαι αντίθετη τώρα που το σκέφτομαι στο άνοιγμα.
Ούτε εγώ είμαι αντίθετος. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω να μένουν τα αθλήματα όπως ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες οι αρχαίοι. Δεν λέω αυτό. Αλλά. Σε λίγο ανοίγει η βεντάλια τόσο πολύ βεντάλια. Να βάλεις οποιοδήποτε σπορ.
Ίσως όμως για να είναι κάτι ωραίο να το βλέπεις, έχει να κάνει με αυτό που γίνεται.
Μα και το παρκούρ ωραίο δεν είναι. Το παρκούρ δεν είναι.
Το βλέπουνε.
Ναι, λέω το παρκούρ δεν είναι ωραίο.
Ναι, πολύ ωραίο είναι.
Άρα εδώ είναι, προσπαθεί να πιάσει κόσμο. Για να ανεβάσει, κατά την άποψή μου, έτσι μπορεί να κάνω λάθος, για να ανεβάσει την αξία των αγώνων εμπορικά. Προσπαθεί να πιάσει όλο τον κόσμο.
Γιατί όμως δεν βλέπεις και αυτό το Ολυμπιακό όραμα.
Δηλαδή, να το καταλάβω. Πόσος κόσμος ασχολείται με το σκουός σε ολόκληρο τον κόσμο ή με το λακρός σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάπως έτσι θα το βλέπα. Δηλαδή φυσιολογικό. Αλλά δεν είμαι αρνητικός. Όταν βάζεις στη συζήτηση, πόσα είπες αθλήματα, 6 ή 8 καινούργια. 5 καινούργια
να μπουν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, σου λέω. Όχι, ναι, 3 καινούργια.
Μα για το Ολυμπιακό πρόγραμμα συζητάμε. 5 νέα αθλήματα στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του 28. Αυτό λέμε. Είναι πάρα πολλά τα νέα αθλήματα. Αυτό λέω. Το να βάζεις ένα-ένα είναι πιο εύκολο. Το να βάζεις 5 καινούργια, γι' αυτό εξ αρχή σου είπα, είναι πάρα πολλά. Και σου λέω όχι. Ναι. Μα αυτή την έννοια, όχι ότι δεν θέλω να ανοίξει το Ολυμπιακό πρόγραμμα, όχι δεν θέλω ότι δεν είμαι υπέρ του να αναγνωριστούν άλλα αθλήματα ως Ολυμπιακά, για να το πω πιο σωστά.
Για το κρίκετ κατηγορείται τώρα σε εισαγωγικά, μπάχο θέλει να ανοίξει την αγορά την ασιατική, αλλά υπάρχουν χιλιάδες κόσμοι που ασχολούνται με αυτό.
Σε καταλαβαίνω και με τον Bridge επίσης πρέπει να σου πω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, περισσότερα αύριο.
Και το πάντελ έχω να σου πω.
Και το πάντελ.
Γιατί όχι, βέβαια.
Εννοείται. Εντάξει, Έλενα.
Καλό να βγάλουμε το 3-on-3 σου.
Ναι. καλό μεσημέρι. Γεια. Στο Ισραήλ συνεχίζεται η σφαγή. Χθες προαναγγείλαμε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο, με το πόσοι κινδύνευσαν, Έλληνες που ήταν εκεί, κάποιοι που δούλευαν επαγγελματίες και από το χώρο του αθλητισμού. Κάναμε αναφορά στον προπονητή της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών του Ισραήλ, που είχε κάνει χθες δήλωση στην ΕΡΤ και είχαμε συνεννοηθεί να συζητήσουμε μαζί του σήμερα αναλυτικά. Και εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μας, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Δημήτρη Μαυρωτά για να μας εξηγήσει τι έζησαν εκεί τις τελευταίες μέρες. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρωτά. Coach, καλό μεσημέρι. Προπονητής Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών του Ισραήλ, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Μιλήσαμε χθες αργά το απόγευμα, γι' αυτό λέω βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Ξέρω ότι φτάσατε σόι και ασφαλής, εσείς και ο συνεργάτης σας, έτσι?
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Καλησπέρα και από μένα.
Όλοι θέλουν να μπουν λίγο στη δική σας θέση όταν ήσασταν εκεί. Τι ακριβώς έγινε, πώς το ζήσατε, πώς το βιώσατε και πώς αντιδράσατε μέχρι να αποφασίσετε σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία να επιστρέψετε στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ζω στην Νετάνια. Είναι, η Νετάνια είναι μια περιοχή 30 χιλιόμετρα βόρεια από το Ισραήλ. Το Σάββατο το πρωί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την πρόεδρο της Ομοσπονδίας που μου είπε ότι επειδή έχουν ξεκινήσει οι εχθροπραξίες να παραμείνω σπίτι, να περιορίσω τις μετακινήσεις και αυτό και έκανα. Οπότε Σάββατο και Κυριακή που ήμουν εκεί έμεινα σπίτι χωρίς να βγω.
Ναι.
Και την Κυριακή το απόγευμα, με συνεννόηση πάλι με την Ομοσπονδία, μαζί με το Σωτήρη, το Ζουμπουλιά, το συνάδελφό μου, το συνεργάτη μου, αποφασίσαμε να φύγουμε, οπότε πήγαμε στο αεροδρόμιο μήπως προλάβουμε την τελευταία πτήση που έφευγε για Αθήνα. Τελικά δεν μπορέσαμε να πούμε σε αυτή την πτήση και μείναμε στο αεροδρόμιο και φύγαμε την επόμενη μέρα το πρωί.
Μείνατε όλες αυτές τις ώρες στο αεροδρόμιο, πόσες ώρες μείνατε εκεί? Υπήρχε τόσο μεγάλη καθυστέρηση δηλαδή? Ή ακυρώθηκε εντελώς η πτήση? Ή δεν βρήκατε εισιτήριο?
Δεν μπορέσαμε να πούμε, δεν βρήκαμε εισιτήριο.
Δεν βρήκατε εισιτήριο.
Ναι, ναι.
Και δεν γυρίσατε πίσω εκεί στην Νετάνια, που είναι 20-25 χιλιόμετρα, μας είπατε, βόρεια από το Τελ Αβίβ, αλλά μείνατε στο αεροδρόμιο.
Ναι, ναι, μείναμε στο αεροδρόμιο γιατί πήγαμε με το τρένο, μετά ήταν δύσκολο να βρούμε πάλι, να πάμε στην Νετάνια, να πάρουμε το τρένο για την Νετάνια, οπότε αποφασίσαμε να μείνουμε στο αεροδρόμιο.
Πόσο καιρό ήσασταν εκεί, δηλαδή από πότε έχετε ξεκινήσει τη συνεργασία σας με την Ομοσπονδία για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών του Ισραήλ?
Είμαι ήδη 7 χρόνια.
Ήδη 7 χρόνια εκεί. Είναι η πρώτη φορά που ζήσατε αυτό το πράγμα τόσο έντονα? Το πολεμικό κλίμα πάντα υπάρχει, το ξέρουμε. Κατά καιρούς υπάρχουν εχθροπραξίες, επιθέσεις, αλλά μικρότερης έντασης, νομίζω. Εσείς θα μας το πείτε τώρα, που είσαστε 7 χρόνια εκεί.
Το διάστημα που είμαι εγώ εκεί, μόνο το 21 έγινε άλλη μία έτσι...
Επίθεση σε τόσο μεγάλη ένταση,
Όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, όχι. Ήταν μικρότερης έντασης, δεν υπήρχαν χερσαίες δυνάμεις, δεν υπήρχαν δεν υπήρχε πόλεμος, γιατί τώρα πλέον είναι σε πόλεμο. Ήταν απλώς, έγινε μία επίθεση με ρουκέτες από τη Χαμάς,
ναι,
η οποία αποκρούστηκε από το Ισραήλ. Μετά αυτό διέρχησε περίπου μια εβδομάδα.
Ναι.
Εκείνη τη εβδομάδα λοιπόν...
Το 21 μιλάμε πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Εκείνη την εβδομάδα ήταν με σιρήνες, καταφύγια, έπρεπε να πάμε στα καταφύγια. Ήταν λίγο αυτά τα, νομίζω τα έχετε ακούσει και από...
Ναι, και από τους προπονητές του μπάσκετ επίσης το ίδιο.
Ναι, ναι, ναι,
το
ναι.
ίδιο πρωτόκολλο είχαν ακολουθήσει και μετά επέστρεψαν.
Ναι, ναι. Ναι.
Αλλά αυτό τελείωσε, φορά, ας πούμε. Ναι, ναι, σχετικά γρήγορα φορά, τελείωσε.
Ναι, ναι. Αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι πολύ πιο σοβαρή κατάσταση.
Υπάρχουν σφαγές αμάχων αυτή τη φορά, έτσι?
Ναι, αυτό είναι το λυπηρό. Αυτό είναι το λυπηρό, ότι υπάρχουν σφαγές αμάχων. Δηλαδή, με όποιον μιλάω εκεί πέρα από το Ισραήλ, έχει να μου πει μια ιστορία για κάποιο δικό του, κάποιο γείτονά του, που είτε έχει σκοτωθεί, είτε έχει τραυματιστεί. Είναι πολύ λυπηρό.
Και εννοείται ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Χωρίς να καταλάβεις καν πώς και γιατί πολλές φορές. Γιατί τώρα μιλάμε για 100 νεκρών, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς.
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το σοκ που πάθαμε όλοι. Δηλαδή, δεν το περίμενε κανένας να γίνει σε αυτή την έκταση, αυτή η επίθεση, αυτή η σφαγή, όπως το είπε ακριβώς.
Και μου λέγατε χθες στο τηλέφωνο, και θέλω αυτό να ακουστεί, ότι συναντήσατε ανθρώπους καθώς ταξιδεύατε με το τρένο για το αεροδρόμιο και νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, που έχουν αποφασίσει ως έφεδροι να πάνε να πολεμήσουν. Έτσι. Αυτό είναι τεράστιο το σοκ. Δηλαδή, σε συγκλονίζει όταν το βλέπεις το ένα μέτρο, το συζητάς και για πού το έβαλες, πάω για να πολεμήσω.
Ναι, αυτό ήταν πραγματικά σοκ για μένα. Δηλαδή, περιμέναμε στο σταθμό του τρένου και βλέπαμε 18 και 19 χρονών παιδιά, αγόρια και κορίτσια, με τις τσάντες τους και να πάνε να... τις μονάδες τους για να πάνε να πολεμήσουν.
Έχω παρακολουθήσει.
Και μεγάλη, και έφεδρη,
ναι,
δηλαδή.
Εννοείται. Ήτανε... Ναι. Έχω παρακολουθήσει το ρεπορτάζ, το μετέφερα χθες. Η Μακάμπη ψάχνει, έψαξε, βρήκε προσωρινό καταφύγιο για να προπονείται στο μπάσκετ στην Κύπρο.
Στην Κύπρο, ναι,
δίνει αυτό το μήνα τα παιχνίδια της εκτός έδρας, ακόμα και εκείνα που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στο Γιάντε Ελιάου στο Τελ Αβίβ. Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου έχει το περιθώριο να δει τι θα κάνει, αν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση, να δηλώσει έδρα κάπου αλλού, Κύπρο, Ελλάδα, Σερβία, που έχει προθυμοποιηθεί η Παρτιζάν να τη δώσει το δικό της γήπεδο και να τη φιλοξενήσει. Δεν ξέρω με το πόλο τι θα γίνει. Βασικά, η δική σας η δουλειά τώρα εκεί σταματάει, φαντάζομαι. Θα πάτε μετά από ένα διάστημα, μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση, μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα.
Κοιτάξτε τώρα... Σίγουρα, ναι. Η πρόθεσή μου είναι αυτή. Επειδή εγώ, εκτός από την εθνική ομάδα, υπάρχει και ένα project που έχουμε στήσει ήδη εδώ και 7 χρόνια. Είναι η Ακαδημία, που είναι μικρά κορίτσια τα οποία πάνε στο σχολείο και μένουν εκεί στο κέντρο, στην Ετάνια, το αθλητικό κέντρο. Φανταστείτε κάτι σαν τον Άγιο Κοσμά, τον παλιό, το δικό μας.
Ναι.
Που μένουν εκεί και κάνουν 2 προπονήσεις την ημέρα. Οπότε θα πρέπει, όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία, θα πρέπει να γυρίσω και εγώ σπίτι για να συνεχίσουμε τις προπονήσεις εκεί.
Επίσης διάβασα, πείτε μου αν είναι έτσι ακριβώς, ότι το Ισραήλ έχει αναλάβει στην Ετάνια, για την ίδια πόλη μιλάμε, που ζούσατε κι εσείς αυτά τα χρόνια, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης Ανδρών Γυναικών το Γενάρη του 24, τώρα δηλαδή, σε λίγους μήνες, 3 με 16 Ιανουαρίου, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Και αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη, τι θα γίνει.
Θα πρέπει να πάρει κάποια στιγμή σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία του Ισραήλ, κυρίως όμως η ΛΕΝ έχει την ευθύνη, σωστά, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
Σωστά. Η ΛΕΝ είναι ήδη σε
συζητήσεις
με την Ομοσπονδία.
Για το αν θα αφήσει εκεί τη διοργάνωση ή θα την πάει σε κάποια άλλη χώρα.
Ναι, σωστά.
Όσο κάνατε τις διαδικασίες και τρέξατε για να επιστρέψετε πάντα σε συνεννόηση και με την ομάδα σας και με την Ομοσπονδία, να το πω καλύτερα, με το συνεργάτη σας και με την Ομοσπονδία, μάθατε αν υπήρχαν άλλοι Έλληνες εκεί που αντιμετώπισαν θέμα? Εγώ στο μπασκετικό κομμάτι που έψαξα πολύ γρήγορα δεν βρίσκω άλλους να είναι, ας το πούμε, εγκλωβισμένοι ή να είχαν παρόμοιο θέμα με το δικό σας, ασφάλειας δηλαδή, για να επιστρέψουν. Ακούσατε κάτι εσείς?
Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
Απλώς κόσμος επέστρεψε με πτήσεις που ήταν εκεί. Απλώς κόσμος επέστρεψε και από τους Αγίους Τόπους και από το Τελ Αβίβ, που ήταν εκεί για δουλειές του, για διακοπές. Αλλά έλεγα επαγγελματίες του αθλητισμού, αν ξέρατε κάποια άλλη περίπτωση, να μας πείτε.
Όχι. Δεν ξέρω για κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι οι πτήσεις από Ισραήλ με τις Ισραηλινές εταιρείες συνεχίζονται κανονικά.
Κανονικά.
Δεν έχουν σταματήσει. Ναι.
Κανονικά. Ωραία.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα.
Ναι,
να ευχηθώ το καλύτερο πρώτα απ' όλα εκεί. στην εμπόλεμη ζώνη πλέον.
Να σταματήσουν οι... Να σταματήσουν.
Εμείς μόνο να ευχηθούμε κατάπαυση του πυρός μπορούμε. Ναι, μόνο να ευχηθούμε κατάπαυση του πυρός μπορούμε και να μπει ένα τέλος στην απώλεια των ζώων. Γιατί ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται καθημερινά.
Μακάρι
να υπάρξει ένα αίσιο τέλος, μια καλή λύση. Και για εσάς εύχομαι τα καλύτερα. Γυρίσατε ασφαλείς. Καλή συνέχεια, τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να
είστε καλά.
Μερικές φορές οι λέξεις χάνουν και το νόημά τους τώρα. Να ηρεμήσετε εδώ, να το ξεχάσετε και θα επιστρέψετε σιγά σιγά στην καθημερινότητα.
Να ηρεμήσει η οικογένειά μου, αυτό είναι το βασικό.
Σίγουρο, οι δικοί σας άνθρωποι. Σας ευχαριστώ κύριε Μαυρωτά, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι και ευτυχώς. Δεν είμαστε η δική μας γενιά συνηθισμένη σε τέτοια πράγματα. Οι προγονείς μας ήταν. Έχουμε περάσει κι εμείς τέτοιες δύσκολες στιγμές, αλλά φανταστείτε τώρα να δουλεύεις στο εξωτερικό, να δουλεύεις όπως ο συγκεκριμένος άνθρωπος και να μην ξέρεις αν την επόμενη μέρα θα είσαι σώος. Και ασφαλώς μπείτε και στη θέση των ανθρώπων που ζουν εκεί. Ακούσατε νωρίτερα και στους τίτλους ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή ότι η FIBA ανέβαλε τα μάτια των Ισραηλινών ομάδων στο Basketball Champions League λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ. Λογικό και αυτό. Ενώ έχει γίνει γνωστό από χθες το απόγευμα ότι οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, προέβησαν σε μια πολύ μεγάλη δωρεά 1 εκατομμύριο ευρώ για τη βοήθεια των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Χθες είχαμε αγώνες μπάσκετ. Είχαμε 2 αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Basket League. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, ειδικά στην Πάτρα. Απόλλων Πάτρας Καρδίτσα 72-71. Match thriller. Ένα match με συγκλονιστικό φινάλε. Το πήρε ο Απόλλωνας Πάτρας στις λεπτομέρειες, αλλά και η Καρδίτσα, ξεσπιτωμένη Καρδίτσα, γιατί θα παίζει για μερικές εβδομάδες όλα τα παιχνίδια της μακριά από την πόλη της, μακριά από το γήπεδό της που ακόμα δεν έχει ανακαινιστεί, δεν έχει ξαναφτιαχτεί σχεδόν από την αρχή μετά τις πλημμύρες και την καταστροφή που υπέστη όχι μόνο στο παρκέ αλλά και στους υπόλοιπους χώρους. Η Καρδίτσα θα παίζει μακριά από την έδρα της. Έδειξε όμως ότι έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο η ομάδα του Γιάννη Μπουρούση. Απόλλωνας Πάτρας Καρδίτσα 72-71 και Παναθηναϊκός Μαρούση 82-71. Περισσότερη αξία, μεγαλύτερη σημασία είχε για αυτό το παιχνίδι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο Εργίνα Ταμάν για το κακό τελευταίο διάστημα της ομάδας του και κάποιων παικτών, την απόδοση για την απόδοση κάποιων παικτών, την έψεξε, είπε ότι ίσως χρειαστεί να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις και επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ που είχαμε δώσει τις προηγούμενες μέρες ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σταματήσει να κοιτάζει στην αγορά για ποιοτικό ή ποιοτικούς παίκτες και εφόσον υπάρχει κάτι στην αγορά δεν αποκλείεται, το επιβεβαίωσε πλέον με κάθε επισημότητα και ο ίδιος, να ξαναβγεί στην αγορά. Εάν παραστεί ανάγκη, ο Παναθηναϊκός θα ξαναβγεί στην αγορά. Σήμερα έχουμε αγώνα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή την εβδομάδα ανοίγει το χώρο και πάλι ο Άρης στις 7. Ο Άρης παίζει εκτός έδρας με την Λιτ Καμπέλης στη Λιθουανία, είναι η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του EuroCup. Ο Άρης που ήταν πολύ ανταγωνιστικός κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι στο οποίο αποδόθηκαν ιδιαίτερες τιμές και πάλι στον Γιάννη Ιωαννίδη. Αυτή τη φορά τιμήθηκε η σύζυγός του και η κόρη του, που η κόρη του ήταν εκεί για να παραλάβει και την τιμητική πλακέτα που ετοίμασε ο ΕΣΑ. Και ο Άρης ετοιμάζει πάρα πολλά πράγματα τον επόμενο καιρό για να τιμήσει τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το σακάκι του οποίου ήταν, το είπαμε και χθες, ήταν εκεί το περίφημο σακάκι του Γιάννη Ιωαννίδη, το θρηλυκό σακάκι του Γιάννη Ιωαννίδη, και όλοι κατέθεσαν από ένα τριαντάφυλλο. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Γεωργίου Μπουσβάρο. Είχαμε ένα ραντεβού χθε, αλλά η θεματολογία τη εκπομπή δεν μα επέτρεψε να τα συζητήσουμε χθε. Θα τα πούμε τώρα, καθώ είμαστε τα τελευταία λεπτά τη εκπομπή. Γεωργί, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Να είστε καλά.
Λοιπόν, έλεγα ότι η ΚΑΕ Άρης ετοιμάζει και άλλα πράγματα. Έτσι. Ενώ ο Άρης παίζει στις 7 σήμερα στη Λιθουανία με την Λιθκαμπέλη. Δύσκολο παιχνίδι.
Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης βγήκε στο Eurocup, που θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Είναι δύσκολες ομάδες, είναι ομαδάρες. Και να πω και κάτι από κουτσουμπολιά τα οποία έμαθα από την Ευρωλίγκα. Το Eurocup φέτος είναι πιο αυστηρή η νόμη από την Ευρωλίγκα. Διότι στην Ευρωλίγκα είναι οι στάνταρ ομάδες οι οποίες ξέρουν τι να κάνουν. Ενώ το Eurocup είναι και καινούργιες ομάδες που δεν ξέρουν και οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί. Αυτά που είδα εγώ την περασμένη εβδομάδα Άρης Γκραν Κανάρια, παρά το ότι έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν τα έχω δει. Και μπράβο τους, πολύ καλά κάνουν, έτσι, για το όνομα του Θεού.
Λοιπόν, επειδή μιλάς, ξέρω, και προχτές, μάλλον την περασμένη Παρασκευή, όταν μιλήσαμε, ήσουν μαζί με τον Χάρη Παπαγεωργίου στα γραφεία της ΚΑΕ.
Ναι.
Εγώ σήμερα ήθελα να μου πεις, αν έχεις καταλάβει, τι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη, για τον Ιωαννίδη, για να τον τιμήσουν περαιτέρω.
Κοίταξε.
Πέρα από το λαϊκό προσκύνημα, το τελευταίο αντίο, ναι, που ήταν συγκινητικό,
ναι,
αν σκέφτονται δηλαδή να κάνουν και κάτι παραπάνω, εγώ πρότεινα ένα τουρνουά.
Ναι.
Το άκουσε την περασμένη Παρασκευή. Συμφώνησε ο Χάρης Παπαγεωργίου.
Ναι, βέβαια συμφώνησε ο Χάρης. Ο Χάρης καλά που είναι στον Άρη. Στο λέω εγώ να ξέρεις. Το θέμα είναι βασικά να πάρουμε και την έγκριση που ακόμα δεν μπορεί να μας μιλήσει η σύζυγός του.
Ναι.
Οπότε θα την πούμε ορισμένα πράγματα εμείς και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα μάθεις πρώτος, γιατί είσαι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος στην είδηση βγάζεις 5 ειδήσεις.
Έμαθα λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, ότι ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, αν θα γίνει ένα τουρνουά στη μνήμη του κτλ., και ναι, στο Μουσείο του Άρη θα υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος για τον Γιάννη Ιωαννίδη.
Έτσι είναι, πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός χώρος στο Μουσείο του Άρη. Θα γίνει και αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Και μία αίθουσα στο Παλεντεσπορ πρέπει να γίνει Γιάννης Ιωαννίδης. Μία αίθουσα δεν ξέρω πια, θα μιλήσουμε και με αυτούς, αλλά πρέπει, Βαγγέλη, το πρώτο πράγμα το οποίο εμείς είμαστε ανοιχτοί, εμείς τώρα, ο Άρης δηλαδή, είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε και τις προτάσεις, αλλά πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως
και η οικογένεια, του, και η οικογένεια,
βέβαια. Ναι, η οποία σύζυγός του τώρα, βέβαια, να ξέρεις, θα γίνει σαν τις θεατρικές παραστάσεις το καλοκαίρι. Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, γιατί όλοι θέλουν κάτι να κάνουν για το Γιάννη.
Σωστό και αυτό, σωστό. Λοιπόν, και κλείνουμε, γιατί είσαι ο άνθρωπος που έφτιαξε και το Μουσείο Μπάσκετ της Χάνθ. Είδα προχθές, πήγες και πήρες φανέλες εθνικών ομάδων, έτσι, Γουόκαπ και Μινουτίνοφ.
Εθνικών ομάδων, όταν έρθει ο Παναθηναϊκός θα πάω και στον Παναθηναϊκό, δεν έχω κανένα πρόβλημα, η Χάνη είναι τελείως διαφορετική. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και αυτές τις φανέλες, όπως θα βάλουμε και του Σπανούλη, την τέτοια, όπως βάλαμε του Πρέλεβιτς για το αποχαιρετιστήριο κλπ. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, Βαγγέλη, θα το κάνουμε.
Με την ευκαιρία. Με την ευκαιρία
για του μπάσκετ.
Εννοείται. Με την ευκαιρία, οι εγκαταστάσεις, οι κατασκηνώσεις της Χάνθ στον Αγιάννη, στο Πήλιο, καταστράφηκαν με τις τελευταίες πλημμύρες.
Καταστράφηκαν πάρα πολύ. Για να ξεκινήσουν πρέπει να τελειώσουν οι περιφερειακές εκλογές, να φτιαχτεί ο δρόμος και από εκεί και πέρα και σίγουρα και κονδύλια θα πάρουμε, σίγουρα και θα βάλουμε και εμείς κάτι, ο καθένας ό,τι μπορεί, αλλά το θέμα είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Θα δούμε, και γιατί του χρόνου ξέρεις ήταν τα 100 χρόνια της κατασκήνωσης, τα οποία 100 χρόνια της κατασκήνωσης, δεν υπάρχει κατασκήνωση στην Ευρώπη να υπάρχει 100 χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα τα γιορτάσουμε, τι θα τα κάνουμε. Μέσα στο Νοέμβριο θα σου θα τα μάθεις όλα πρώτα.
Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Γεωργή. Καλή δύναμη. Yeah, yeah, καλή δύναμη, yeah, yeah. Ο Γεωργής Μπουσβάρος, για αυτά που ετοιμάζει ο Άρης. Με την ευκαιρία συζητήσαμε και για το Μουσείο Μπάσκετ της Χάνθ και τις κατασκηνώσεις που καταστράφηκαν δυστυχώς στον Άγιο Ιωάννη στο Πήλιο, εκεί που πήγαιναν χιλιάδες παιδιά κάθε καλοκαίρι. Κλείνουμε με μια είδηση, με ένα ρεπορτάζ, με μια πληροφορία που μπορεί να μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Ο Πανιόνιος στο μπάσκετ προσπαθεί να πείσει το Βλάντο Γιάνκοβιτς για να παίξει στην Elite League αυτή τη σεζόν, που ο Πανιόνιος μπορεί να ξεκίνησε άσχημα, να έχασε στην πρεμιέρα, αλλά θέλει να εξασφαλίσει την άνοδο και να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια και μάλιστα στο νέο του γήπεδο. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το ρεπορτάζ και τις επόμενες μέρες θα πούμε περισσότερα. Θα είναι μια μεταγραφή πολύ σπουδαία εάν συμβεί. Για την ώρα ο Γιάνκοβιτς εξετάζει κάποιες προτάσεις από το υψηλό επίπεδο, γιατί η αξία του είναι για την πρώτη κατηγορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν θα κάνει εξαίρεση για να παίξει φέτος και με τον Πανιόνιο και να τον οδηγήσει στην Basket League, αυτό θα το δούμε. Μας το είπαν, το μεταφέρουμε, αλλά από τον ίδιο εξαρτάται για το αν θα δεχτεί και αν σκέφτεται αυτή την προοπτική. Θα μάθουμε περισσότερα και θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ακολουθεί ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Καλή ακρόαση σε όλους. Have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only you and me. The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. I've heard this life is over. I'm here.